Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
So v SMC razdeljeni, stranko je zapustila Klamferjeva, Počivavška ni presenetila.
Na severovzhodu Slovenije težave povzročal močan veter, izredne vremenske razmere vladale tudi drugod po Evropi.
Velik del sveta trepeta zaradi širjenja novega koronavirusa. Poslance SDS skrbi, da v naši državi nanj nismo pripravljeni.
Vreme jutri bo delno jasno in po večini suho. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Stranke SDS, SMC, NSI in Desus naj bi predvidoma jutri nadaljevale pogajanja o oblikovanju vlade, potem ko je odstopil premier Marjan Šarec. SMC se hkrati pogovarja tudi z LMŠ o morebitnem skupnem nastopu na predčasnih volitvah. Prav danes sta se znova sešla vodji poslanskih skupin Brane Golubovič in Igor Zorčič, a izjav ne dajeta. V stranki, ki predseduje Zdravko Počivavšek, so, kot kaže, razdeljeni. To med drugim daje slutiti odločitev ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenije Klamfer. Izstopila je iz SMC, saj se ne strinja s Počivavškovim vedenjem oziroma vodenjem. Motijo, da se pogaja za oblikovanje koalicije stranko, ki je bila relativna zmagovalka zadnjih predčasnih volitev. Počivavšek je v odzivu poudaril, da je loputanje z vrati hipno res lahko všečno, a je obenem politično nezrelo. Potezo Klamferjeve obžaluje, a ga ni presenetila. V več delih Slovenije so se danes soočali z močnim vetrom. Številne težave je povzročil predvsem na severovzhodu države. Izredne vremenske razmere se umirjajo, a posledice ostajajo. Ponekod so ostali brez elektrike, posledično je bila ovirana tudi oskrba s pitno vodo. Močan veter je podiral drevesa in tako zahteval tudi življenje. Zaradi podrtega drevja je bilo oziroma je še zaprtih več cest. Odpihnilo je tudi del strehe ptujske bolnišnice, govori direktorica Anica Užmah.
Danes, ko je proti koncu delovnega dneva veter nekoliko ponehal, so naši delavci notranje vzdrževalne službe stopili na streho in celo odstranjeno streho zamenjali z novo lepenko, ki je pritarjena z letvami. Ocenjujemo, da je ukrep ustrezen, da ne bo prišlo do velikega zamakanja v primeru dežja. Ne pričakujemo kaj velikih težav s tem, sicer pa smo v kontaktu z možnimi izvajalci za zamenjavo strehe in bomo k temu pristopili takoj, ko bo dež ponehal, če se prije do tega.
Povejmo še, da se bodo predstavniki Zavoda za gozdove ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano jutri srečali na kriznem sestanku. Skušali bodo doreči, kako se lotiti posledic, ki jih je močan veter pustil v gozdovih. Izredne vremenske razmere so danes vladale tudi drugod po stari celini. Severozahod Evrope se je znašel v primežu nevihte Kiare, zaradi katere je bilo odpovedanih na stotine poletov in železniških povezav. Vremenska ujma je povzročila precejšnjo škodo, med drugim v Skandinaviji, Nemčiji, Avstriji in Belgiji. Terjala je tudi najmanj 4 smrtne žrtve in več ranjenih. Velik del sveta trepeta zaradi širjenja novega koronavirusa. Do zdaj je umrlo že več kot 900 ljudi, število okuženih je preseglo 40 tisoč. Na japonski križarki, ki je zaradi skrivnostne pljučnice v karanteni, so odkrili nove primere, skupaj je okuženih 135 ljudi. 6 slovenskih državljanov na ladji je zdravih. V Veliki Britaniji je od danes mogoča prisilna izolacija okuženih. Tam so namreč zaradi resne grožnje javnemu zdravju uvedli posebne ukrepe. Da bi se morala pripraviti tudi Slovenija, opozarjajo poslanci SDS. Zahtevajo sklic nujne seje pristojnega parlamentarnega odbora, na katerem bi spregovorili o tem vprašanju. Medicinski pripomočki pri inkontinenci in sladkornih bolnikih za številne predstavljajo velik finančni zalogaj. Zato je Zavod za zdravstveno zavarovanje zavarovanim osebam razširil pravice na tem področju. Večina od njih bo bolnikom dostopna od 1. junija. Novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja prinaša tudi manj administracije za družinske zdravnike in pediatre. Več Marta Jerebič.
Več kot 80 tisoč zavarovanih oseb prejema najmanj en pripomoček iz skupine inkontinence.
Zavarovancem za inkontinenco omogočamo dodatno plenico na dan iz prejšnjih 3 na 4. Tisti, ki pa imajo najtežjo inkontinenco, so pa upravičeni do 2 dodatnih plenic. Naj posebej poudarim, da gre za torej diferencirano predpisovanje, tako da zdravnik nekje ugotavlja, kakšne so potrebe pacienta in seveda samo toliko dodaja pač dodatnih plenic.
Je pojasnil generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjan Sušelj. Drugi pomemben sklop širitve pravic je na področju zdravljenja sladkorne bolezni.
Tu smo neke vrste pionirji na tem področju, uvajamo nov sodoben senzorski sistem za posameznega pacienta, s katerim bo spremljal nivo glukoze v krvi. Gre za neke vrste elektronski pripomoček, ki na nek način spremlja vsa nihanja in seveda potem daje pacientu in seveda zdravniku neke vrste podlago za ustrezno ukrepanje.
Sladkorni bolniki so se pri dosedanjem načinu zdravljenja približno 8-krat na dan zbodli v konico prstov, kar z novim pripomočkom ne bo več potrebno. Širijo se tudi pravice za slepe in slabovidne. Doslej so bili ti upravičeni do Brajlovega stroja ali Brajlove vrstice. Z novelo pa se ta dva pripomočka med seboj ne bosta več izključevala. Novost nastaja tudi pri izdaji napotnic. Doslej so morali bolniki, če je rok potekel, znova k družinskemu zdravniku. Nova pravila pa omogočajo, da lahko sam specialist podaljša veljavnost napotnice največ za 2 leti.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na družbenih omrežjih se vrstijo odzivi na žaljive verze v pesmi, ki jo je na državni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku izvedel Magnifico. Šok in prizadetost pa je ob omenjenem prazniku doživela tudi sestra Štefka Klemen, ki je ob vulgarnem članku o Prešernovih domnevnih verzih zagledala svojo fotografijo. Pogovor je pripravila Marjana Debevec.
Kulturni praznik povezuje slovenski narod, vendar je tokrat, kot je odmevalo na družbenih omrežjih, državna proslava presegla vse meje. Mnogi so izrazili svoje ogorčenje zaradi pesmi Magnifika. Na Twitterju se je med prvimi oglasil Aleš Čerin. Na Twitter ste napisali, izrazili pravzaprav svoje ogorčenje, ko ste spremljali državno proslavo ob našem kulturnem prazniku. Zakaj je šlo? Zakaj ste bili prizadeti ogorčeni?
Ogorčen sem bil, da je v program prišla tako kvantaška pesem, ki jo je zapel Magnifico, naprimer besedilo zadnje kitice je bilo, zakaj se nunam trebuhi redil, zato ker se farjam porivati poste. Žena so bila totalno šokirana, ali morda niso dobro razumela. So potem v programu zavrtela malo nazaj in še enkrat poslušala. Bila ogorčena, pravzaprav res. Kako je možno, da taka kvantaška pesem, ki jo pripisuje Prešerno, pa menda ni Prešernova, lahko najde prostor na kulturni prireditvi. In da je dvorana polna nekakšnih kulturnikov tako veselo zaploska.
Kaj pa recimo nad odzivi ljudi? Se pravi, ljudje so se odzvali sicer na raznih družbenih omrežjih, sicer pa se nič ne spremeni. Torej, zakaj Slovenci pustimo, da se žali naša verska čustva, da se žali duhovnike, redovnice, nasplošno tako in pravzaprav ničesar ne ukrenemo?
Ja, ne vem, se mi zdi, da je res neka apatija med ljudmi, ne? Jaz bi sicer pričakoval, da bo stali že v dvorani, ne, da bi te nagrajenci, Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada ostali in odkorakali ven in bi s tem po moje dal najboljši možen znak, da se neha s takimi traparijami. Ne. Tudi predsednik republike bi lahko ustal recimo ali pa vsaj znatno delež gledalcev na prireditvi. Ne. Pa tudi mi bi lahko odreagirali. Jaz ne vem, jaz sem pač odreagiral tako, da sem ugasnil televizor in napisal en tweet na to, kar je bilo takrat v moji moči. Drugače pa enostavno se je zalezla ena apatija v nas.
Zdi se kot, da je kristjane dovoljeno žaliti, če pa bi žalili kakšne druge skupine, bi verjetno sedaj že bile kakšne posledice.
Ja, seveda kristjane se da, zbira, da mi nastavljamo drugo lice, ne, da ga dolg nastavljamo, pa tudi ne vem, kako ne se borimo, no, kaj mi na provokacijo odgovarjamo z ljubeznijo. No, zdaj ne vem, kako bi točno v skladu z Jezusovim naukom tudi mi odgovorili na take provokacije. Res.
Verjetno pa so kakšne pravne poti na spoštljiv način, pa vendarle pokazati, da imamo svoje dostojanstvo.
Ja, jaz seveda, jaz pravim, voliti z nogami tudi ne sodeleževati. Se mi dva žena že dolga leta niso bila pravzaprav na nobeni gledališki predstavi zaradi sprijenosti recimo teh predstav. Ne. Zdaj potem pa vedno jamrajo za denar. Tudi vsaka Prešernova proslava je eno osrednji govor, je jamranje, da je premalo denarja za kulturo. Hvala lepa za tako kulturo, ki je pravzaprav ljudje, ki imamo malo občutka za lepo, za dobro, za sveto, jih ne obiskujemo več in s tem seveda tudi ne podpiramo take kulture. En od načinov je gotovo glasovanje z nogami, tako da se odide. No.
Hvala lepa, Aleš Čerin, za vaše mnenje. Se je pa odločno in hitro na objavljeno fotografijo na spletni strani Večera, na kateri je s sestrami, odzvala sestra Štefka Klemen. Slika je bila posneta pred več kot 10 leti ob neki povsem drugi priložnosti. Sestra Štefka Klemen, odzvali ste se na članek, pravzaprav na fotografijo, ki je pospremila članek v časopisu Večer ob našem kulturnem prazniku. Zakaj je šlo? Zakaj ste bili ogorčeni?
Ja, na spletni strani Večera sem zagledala najprej fotografijo, na kateri sem bila sama, pa še moje sosestre, in sicer fotografijo, ki je bila snemana res strani Večera v naši skupnosti pred več kot 10 leti v okviru enega članka, ene reportaže o našem življenju, ki so jo pripravljali, in fotografija je bila posneta izključno za to priložnost. Jaz pa zagledam svojo fotografijo ob članku, ki mi je vulgaren, ob katerem sem se čutila resnično prizadeta, ker sem doživela, da se mi potika nekaj, s čimer ničesar nimam, izraze, ki jih še živ dan v svojem življenju ubesedla, nisem zdaj pa ob svoji sliki vidim napisane. In to me je tako globoko prizadelo, in sem pripravila izjavo, sem reagirala na to situacijo, protestirala. Prvič, da se objavi mojo fotografijo, brez da se me karkoli vpraša, brez ustnega ali pa pisnega dovoljenja, kakorkoli. Še bolj pa to, da se mojo fotografijo in fotografijo mojih sester usporeja ob članku, ki pravzaprav nimajo nobene veze z nami, razen da se omenjajo besede, ki jih pripisujejo Prešernu, čeprav sem z več strani izvedla, da to dejansko tudi ni res. V tem prispevku so omenjene Uršulinke in zato sem reagirala. Moram pa povedati, da sem pisala na glavnega urednika, od katerega do zdaj še nisem dobila odgovora. Sem pa napisala tudi na avtorico članka Klaro Širovnik, ki je v 10 minutah sliko umaknila in se mi globoko osebno opravičila, da je to objavila, da je sicer mislila kot simbolično sliko, ni pa pomislila, da bi to nekoga lahko tako prizadelo, in sem sprejela opravičilo, obenem pa čutim, da je prav, da se zavedo, da tako se ne dela. To je res manipulacija in ne zdi se mi vredu. No, tako ne morem sprejeti, da nekdo na tak način zlorabi, to jaz doživljam kot zlorabo, moje fotografije, mojega imena, moje osebnosti ob takšnem članku, za katerega jaz ne bi nikoli objavila. No, sploh ob enem kulturnem prazniku. Moram reči, da sem tudi sama zelo razočarana na tako nekulturno proslavo ob kulturnem prazniku.
Sestra Štefka Klemen, vi ste se odzvali. Večkrat se kristjani ne odzovemo na razne žalitve. Ste se odzvali in ste dosegli, da so vašo sliko umaknili. Zakaj je pomembno, da se odzovemo, da povemo, kaj nas je prizadelo?
Čutim, da je prav, da se odzovemo, ker jaz osebno pričakujem eno osnovno kulturo odnosov, da človeku nekaj ne prepisuješ in da gledaš na dobro drugega, ali bi to, kar jaz pripravljam, kar jaz objavljam, lahko drugega prizadelo. In mislim, da moramo imeti osnovni čut za sočloveka, sploh, kadar objavljamo ene take vulgarne, kočljive stvari, pa tudi drugače. Prav je, da reagiramo, ker je pošteno. Če ne reagiramo, pomeni, da podpiramo. Jaz tega ne podpiram, zato reagiram in tudi spodbujam druge, da reagirajo, če nekaj ni v redu, ker če ne reagiramo, pomeni, da podpiramo oziroma nam je vseeno, to pa nam ne more biti. Ne morejo drugi delati z nami, ker se zmislijo in ker sami mislijo, da je nekaj izvirnega, ampak mi smo ljudje drug ob drugem in moramo imeti čut drug za drugega in sploh tudi čut, kaj je kulturno, kaj ni, kam kaj paše in sploh od enih javnih delavcev pa še toliko bolj pričakujem, da bi imeli osnovno kulturo.
Hvala lepa, sestra Štefka Klemen, in vse dobro.
Slovenska škofovska konferenca se je odzvala prek družbenega omrežja Twitter. Zapisala je: v katoliški cerkvi še vedno čakamo na odziv pristojnih državnih ustanov na pesem z elementi kristjanofobije, ki smo ji bili priča na državni proslavi ob kulturnem prazniku v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Včeraj so pred kulturnim domom v Pliberku na avstrijskem Koroškem odkrili spominsko ploščo pesnice Libuškega pola Milke Hartmann, ki je del projekta Slovenska pisateljska pot.
Njegov osrednji del je označena pot, ki povezuje rojstne domačije, hiše in kraje, v katerih so živeli in ustvarjali slovenske pesnice, pesniki, pisateljice in pisatelji. Na Koroškem sta na tej poti doslej postavljeni dve tabli od Društva slovenskih pisateljev v Avstriji, namreč na Obirskem, ob ljudski šoli spominja na ustanovnega predsednika našega društva Valentina Polanška, ob Drabosnjakovem domu na Kostanjah pa spominja tabla na Andreja Šustreja Drabosnjaka in na Andreja Kokota.
Je dejal predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji Niko Kuper, ki je bilo pobudnik za postavitev plošče. In še.
Pesnica, skladateljica in učiteljica je doživela celotno 20. stoletje in dogodke shranila v svoji liriki, v teh melodijah, v prozi. Ona sodi ob bok vsem slovenskim pisateljicam in pisateljem s Francetom Prešernom na čelu. Skupaj se ji poklonimo danes ob slovenskem kulturnem prazniku tudi in naj odslej tabla pred kulturnim domom doseže svoj namen in zbudi zanimanje za Milko Hartmann.
In jutri bo 118. obletnica rojstva Milke Hartmann, slovenske pesnice z avstrijske Koroške.
Vremenska napoved. Zvečer in sprva ponoči bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Do jutra se bo delno zjasnilo, le v severnih krajih bo še bolj oblačno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo v severni Sloveniji od 2 do 5, drugod od 6 do 12 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, občasno bodo manjše krajevne padavine, v južni polovici Slovenije bo še pihal zahodni veter, na Štajerskem in v Pomurju pa severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 7, drugod pa od 10 do 16 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo manjše krajevne plohe, v četrtek bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, v noči na petek pa bo prehodna pooblačitev s kratkotrajnimi padavinami in v petek bo spet po večini sončno. Pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana 10 stopinj, Velenje, Ilirska Bistrica, Trebnje, letališče Edvarda Rusana, Lendava in Slovenske Konice prav tako 10 stopinj Celzija, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Ptuj, Kočevje, Radenci in Podčetrtek 11, Koper, Postojna, Logatec, Vrhnika, Kranj, Rogaška Slatina, letališče Portorož in Babno polje 9, Ajdovščina, Litija, Gornji grad, Slovengradec, Ravne na Koroškem, Pohorje in letališče Lesce 8, Bovec in Tolmin 5, Nova Gorica, Idrija, Gorenja vas, Mežica in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 7 stopinj. Črnomelj rahlo dežuje 13, Metlika 12, Bohinjska Češnica 6, Listca v oblakih in rahlo rosi 6, Jezersko 4, Rateče 3 stopinje, Rudno polje 1, Krvavec nič, Kredarica v oblakih minus 4 stopinje Celzija, tam piha severnik v sunkih do 68 km na uro. Na glavni cesti Maribor-Dravograd je zaradi odstranjevanja posledic neurja promet urejen izmenično enosmerno pri Podvelki. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, dolg je 3 km, močan veter pa še vedno ovira promet na severovzhodu Slovenije, zato vozite previdno. Podrto drevje. Zaradi tega je na Štajerski avtocesti zaprto počivališče Polskavo v obesmeri in, kot že rečeno, na glavni cesti Maribor-Dravograd tudi zaradi odstranjevanja posledic neurja promet izmenično enosmerno poteka. Čakalna doba na mejnih prehodih Starod, Obrežje, Gruškovje in Zavrč za tovorna vozila od 1 do 2 ur pri vstopu v Slovenijo. Vozite previdno, strpno in želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura pa je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.